Efesuksen kirja 6. peatükist loeme täna sissejuhatavat salmid 10-13. Lõppeks mu vennad, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõja varustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Selle pärast võtke kätte kõik Jumala sõja varustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Kui me nüüd õpime ilmutuse raamatut, mis on üks tõsine raamat, siis me peame küllaltki sageli lugema päris tõsiseid raskeid kirjakohti, mis võivad ka meele ja südame raskeks teha. Aga nad ei pea seda tegema. Kui õpetatakse tänapäeval koolilastel ajalugu, siis inimkonna ajalugu on täis sõdasid, mässusid, lahinguid, täis viha vaenu. Ja kuigi meil praegu on Jumala armust väliselt rahu, me oleme veendunud üha sügavamini, on siiski käimas sõda iga hinge pärast, meie iga ühe pärast. Ja see sõda ei lõppe enne, kui Kristus on rajanud oma igavese rahuriigi. Ja Piibel on see juures ainus raamat, mis räägib mitte ainult mineviku lahinguist, vaid mis räägib ka tuleviku sõdadest ja lahingutest, kõige otsustavamate tähtsustega sündmustest minevikus, olevikus ja tulevikus. Ja ometi tõotab see Jumala sõna ka kõikide nende raskete asjade lõppu ja seda, et Issand ükskord rajab igavese rahuriigi. Ta lubab meile selle suure ajastuid kestva konflikti lõpus igavest püsivat jäädavat rahu. Ja me teame, et Jumala sõna nii nagu ta täitunud on, täitub ka edaspidi. Praegu võime tänulikud olla Jumalale, et meie käes on see raamat, mis hoiatab kõigi tulevaste sündmuste pärast, mis on teejuht meie elus, kui me paneme tähele selle nõuandeid ja teadandeid. Me möödunud korral lugesime ühest võimust ilmutuse 13. peatükis ja see sisaldas küllalt tähtsat informatsiooni meie jaoks. Tänases õpitavas osas nimetatakse seda möödunud korral uuritud esimeseks metsaliseks. Algul seal oli lihtsalt nimetatud metsaline. Aga kui nüüd Johannes näeb nägemuses edasi, siis ta ütleb, et nendele vahet teha, ütleb selle eelmise kohta, et see on esimene metsaline. Meenutaks mõningaid üksikuid või nüüd tähtsamaid momente sellest. See metsaline tõusis merest. Ja mida sümboliseerib meri? Prohveti kuulutustes pühakirjas. Eks need olnud ju rahva hulgat. See metsaline sai lohelt aujärje, sai võimu, sai meelevalla. Teine tähtis moment. Kolmas tähtis moment oli see, et ta võitles Jumala pühadega, et ta piinas neid, vaevas neid, hävitas neid. Sai nende üle ka võimust, nagu ütleb kiri nii Danieli kui ka ilmutuse raamatus. Siis on öeldud, et see metsaline sai haavata, otse kui surma haava. Ja lõpuks veel imelisem asi, kui juba räägitakse tavaliselt surma haavast, siis on teada, et see oli ka surma haav, aga tema haav paranes ära. Ja me tundsime sellest ära lühikese uurimise põhjal paastiku kiriku tema ajaloolises tegevuses. Ja me võime julgelt kinnitada, et me ei ole mitte selles suhtes leiutajad ja avastajad, vaid selles tundsid ära selle prohveti kuulutuse metsalisega esitatud kujus, tundsid Rooma katoliikluse ära juba 16. sajandi piibli uurijad. Ja paljude poolt jõuti selgusele selles küsimuses. Inimese tahtel ei ole iial ühtegi prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Ja sellepärast on öeldud ka, et ükski prohveti kuulutuskirjas ei ole oma volilise seletuse jaoks. Ja me võime ka siin kindlad olla, et me ei ole oma volitsenud ja ei taha oma volitseda ka edaspidi. Vaid nii nagu Jumala vaim on juhtinud seda kirjapanekut, on ta juhtinud ka seda lahti mõtestamist nende kirjade kohtade puhul. Täna loeme 13. peatükist edasi. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest. Ja sel oli kaks sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temale on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Võibolla me täna ei jõua kaugemale neist salmidest, kuigi oleks ka huvitav arata lõpuni. See kirjatekst lakkab olemast ajalugu. Kui me möödunud korral võiksime öelda, et oli väikest viis ajalootund, siis see kirjatekst enam ei räägi ajalugu. Vähemalt ta ei räägi mineviku ajalugu, vaid see hõlmab juba oleviku ja tuleviku. See on kirjutatud eriliselt sellepärast meile. Jälle ilmub vaatepiirile metsaline, kuigi väga süütukene, tallekene, uutekene, kuid ta räägib nagu lohe. Ja jälle lohe. Jälle see, kelle kohta 12. peatükk ütles, et see lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks. Uus kehastus saatanale. Ja see on tänapäeva vaimulikele liikumistele kõige iseloomulikum. Sõjakirves mõõk tihti tänapäeval enam ei räägi. Aga ega ei ole sellepärast lakkanud rääkimast lohe. Lohe räägib ikkagi. Kuid see moondumine saatana poolt, mille siin jutt on, see on ka ühtasi kõige ohtlikum moondumine. Lohe on seekord pugenud talle nahka. Nii nagu meil on see rahvapärane ütlemine hunt talle nahas. Aga seekord on lohe ise pugenud talle nahka. Ja sellised moondumised on kõige häda ohtlikumad. Mõne rahva vana sõna ütleb seal nende mail ka, et parem on lõvi metsas kui madu kõrbes, madu stepis. Parem on avalik vihane vaenlane kui salajane. Apostel Paulus Timootese teises kirjas ise loomustab lõpuaega. Aga seda tea, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on siis enese armastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõna kuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillejad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbu armastajad kui Jumala armastajad, kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes algavad tema väe. Ja nendest hoidu eemale. See on kõige halvem asi, sest patusele ja täiesti Jumalast eemaldunud inimesele on kerge siiski öelda ja juhtida tema tähelepanu tema languse peale. Aga inimestel, kelle on Jumala kartuse nägu, kelle on talle välimus, aga kelle süda mõtteb ja suur räägib nii nagu lohel, see on peaaegu lootuset olukord. Kes ja kus kohal see algas, millest on tänases 13. peatükis juttu. Kui meri ja tuuled on sümboliseerinud ikka rahvaid, rahvahõimusid, sõdasid ja lahinguid, kus sõdade, riigipöörete ja kõiki nende segaste mõllude tulemusena üks valitsus tõuseb teise järel, üks riik on tõusnud teise järel troonile, siis nüüd on esitatud seda teist metsalist tõusvat maa seest. maa. See on õredasti asutatud ala, mida ei saa võrreda rahva hulkadega, milleks on nimetud suured veed. Oli üks paik, kust ei olnud midagi rahva hulkadest esile kerkida, sõdade või riigipöörete tulemusena. Tuletame meelde 12. peatükis, me juba õppisime pisut seda prohvetliku väljendust. Kui katoliku reaktsioon hakkas reformatsiooni läbi ärganud inimesi väga kurjalt taga kiusama, siis on öeldud 12. peatükk ja salm 16. Ja maa aitas naist. Ja me märkasime ka, mis oli selle väljendi taga. Avastati just natuke aega seda Ameerika manner. Ja see oli küllaltki hõredalt asustatud tühi maa, selleks ajaks vähemalt. Ja paljud võisid oma südametunnistust puhtana hoides põgeneda sinna. Aga nüüd tuleb uuesti esile see termin maa. Ja maa sees tõuseb teine metsaline. Kerkib sealt esile. Seal valmistate ustavale ase, kui vanas maailmas katoliku kirik neid taga kiusas. Seal toideti neid selle 1260 aastase ajastu lõpuni. Ja seal kerkis ka vaikselt riik, milles piibli uurijad peagi ära tundsid selle kahe sarvega talle. Kaks kroonimata sarve. Kui kõikide teiste metsaliste juures tavaliselt on ka juttu, nagu siin eelmises oli, ka kroonidest jutt, sest oli tegemist ka isevalitsejatega, kuningate ja keisritega, paavstidega, siis sellele riigile said iseloomulikuks kaks põhimõtet, mida sinna põgenenud ja seda maa asustanud inimesed kohe taotama hakkasid. Et inimesed oleksid võrdsed ja vabad nii kodaniku kohustuse osas kui ka oma südametunnistuse osas. Ja need kaks sarve on sümboliseerinud kodaniku vabadust ja usu vabadust. Ilma kuningata ja ilma paastita riik tekkis maailmas. Ja see oli tol ajal peaaegu ainulaadne. Riik, kes ei tunnistanud ei paasti võimu ega kuninga võimu. Kaua aeg algid sinna põgenenud jumala ustavad sulased. Olid läinud ka õnneotsijad. Ja selleks ajaks, kui lõppes ilmutuse 13. peatüki esimese osa sündmustik või täitus sinna maale, selleks ajaks, kui Prantsusmaal puhkes revolutsioon ja selle sõjaväed kukutasid paasti võimu ja lõid sellele surmahaava, selleks ajaks oli vaikselt ja märkamatult lääne poolkeral tekkinud iseseisev riik. Oli selle iseseisvusega endale kätte saanud. Ja samal aastal, nii nagu siin piibliski, kõik sündmused lähevad huvitavalt järjekorras. Samal aastal, kui paavstusele löödi see surmahaav, 1260 aastat võimul olemisaeg oli täis. Samal aastal ratifitseeriti Ühendriikide konstitutsioon, mis pidi nüüd tagama kõikidele selle riigi kodanikele usuvabaduse ja kodaniku vabaduse. Mis pidi andma kõikidele õiguse, üheskuguse õiguse, elule, vabadusele ja õnnele. Kuid nii nagu kõikidest teistest riikidest ei saanud ka sellest maa peal mitte Kristuse riiki. Salm 11 lõpp ütleb, et seda, mida Johannes juba nägi, ja ta rääkis nagu lohe. Ei looda siin maa peal Kristuse riiki, ennem kui Issand avalikult tagasi tuleb, ennem kui ta kõik kurjuse ja patu on hävitanud. Seepärast olge väga rõõmsad taevad ja teie, kes te seal sees elate. Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega. Ei ehitata siin rahu ja rõõmu riik üles, ka siis, kui ühte maakohta peaksid põgenema kõik kustlikud inimesed. Lohe hääl on sellel maal kõlanud juba aasta tuhandeid Ja selle lohe häälel on ikka see sama põhimõte ja see hääl eksitab inimesed ikka ära. Juba algusest, kui on kirjutatud esimese Moosese kolmanda peatükki algul, aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelled Jehova Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte üheski rohuaia puust. See oli juba lohe hääl. Sel korral ei olnud ka veel sellist koletud hirmu äratavat draakonit, vaid madu oli ilus loom. Ja saatan võttis kandele väga ilusa kuju. Ja lohe hääl rääkis juba, kas tõesti Jumal on seda öelnud. Äratas kahtlust, äratas inimese südames valed mõtted. Ja see lohe hääl on kestnud aasta tuhandeid. Nii nagu Jeesus ütleb, on ta jäänud ikka samaseks nagu ta algul oli. Johannese 8, 43 ja 44. Mis pärast ei mõista minu kõnet, sellepärast, et ei või kuulda minu sõna. Te olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimese tapi olnud algusest peale, ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa. Lohe häälel on alati olnud üks eesmärk, petta, petta, petta. Petta selleks, et neid vaeseid õnnetud inimesi hukka viia. See on põhjus, miks pärast Jeesus õpetab meile ilmutuse raamatus ajalugu. Et me ajalugu õppides nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus, ei laseks ennast selle lohe häälel jälle petta. Sest lohe okupeeris ka selle varjupaiga, kuhu olid põgenenud Jumala lapsed. Ja seal tegustas ta ikka samal viisil petta. Ja me loeme edasi 12. salmist. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees, ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. See riigikene, mis tekkis lääne poolkeral 18. sajandi lõpul, sellel oli esialgu hoopis isesugune vahekord katoliiklusega, paastusega. Nad tegid otse kui seaduseks, et sellel maal ei pidanud olema ei katoliiklisest presidenti. Sellel maal ei pidanud ükski kirik saama riigi kirikuks. Võideldi selle eest, et kirik ja riik oleks üksteisest lahutatud. Öödvennad, see on üks tähtis ja vajalik tõde tänapäeva maailmas. See ei ole mitte kiriku või usu võit, kui kirik ja riik koos käivad. Vaid see on usu kaotus. Ja sellepärast ka meie riigis on see küllalt hea. Seal vabariiklikus riigis teostati ka see põhimõte. Kuid aeg läks ja pikka mööda on sellest esialgu protestantlikest põgenikest koosnenud riigis saanud päris katoliiklik riik. Isegi juba on esinenud küll juba mitu aastat tagasi esimene katoliiklik president. Kristlaskonna hulgast kõige arvukam osa moodustub katoliiklastest Ameerika Ühendriikides. Esimene metsaline on seal tühjal maal, nüüd juba väga tihedasti asustatud maal, tugevasti kanda kinnitanud. Metsaline ei surnud ju Prantsuse revolutsiooni poolt löödud ja prooveti kuulutustes kuulutatud haava kätte. Metsaline elab ja tegutseb edasi. Ja pealegi peagi ilmnevad ka selle tööviljalt. Peagi ilmneb, nagu prooveti kuulutus ütleb seal, kus see kahe sarvega tall üles kerkis. Peagi ilmneb seal surve inimeste südame tunnistusele. See on üks tähtis tõde, mida see peatükk meile õpetab siin. Ja kuna see on oleviku ja tuleviku sündmus, siis ärgu olgu see meile kuiv õppaine, vaid tõde. Sealt hakkab peale surve südame tunnistusele. Ja siin on juttu maast, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist. Nii et see ulatub kaugelt üle riigi piiride ja võtab globaalse iseloomu. See taas algav metsalise kummardamine. Jumala sõna teatab selgelt, et maailm põlgab Jumala käsu ja tallab seda jalg alla. Ülekohus levib enne olematult. Protestantlik maailm kujundab liidu patu inimesega. Kiriku ja maailma vahel tekib kõlvatu ühendus. Siis tabab maailma suur kriis. Pühakiri õpetab, et paastus saab tagasi oma kaotatud ülemvõimu ja et tagakiusamise tuled süüdatakse uuesti nii nimetatud protestantliku maailma oma kasu püüdlikult paindliku järele andmise läbi. See on juba tänapäeval silmaga nähtav tõde. Saatan ei loobu iialgi oma meeletust püüdest kummardumise järele. Ta ihaldab nii väga, et teda kummardatakse. Selle pärast ta langes taevast, selle pärast on ta Jumala vastu mässanud, selle nimelt ta tegutseb tänapäeval ka edasi, et teda kummardataks. Nii nagu ta püüdis kõik teha selleks, et Jeesus teda kummardaks. Ükskõik, kellena ta ka siis ei esineks. Selle ajal, kui Jumal ei võta vastu muud kui ainult vabatahtliku teenistust, armastavad kummardamist. Jumal ei saagi muud arvestada, ta ei võta muud vastu kui vabatahtliku armastavad kummardamist, mille ta ise on oma armastusega esile kutsunud, välja teeninud. Siis ei väsi saatan rakendamast kõiksuguseid surveabinõusid, et inimesed kummardaksid teda. Kas siis metsalise kuju taga või ebajumalate taga või ükskõik mis põhimõtte taga, kas selle maailma uskmatus ebajumalate taga, olgu selleks ebajumalaks siis kas või oma kõht, aga et inimesed kuidagi viisi kummardaksid saatanat. Me ei tohi väsida kordamast seda tõde, et tõeline võitlus toimub siiski selle ümber, keda lõpuks inimesed kummardavad. Kas Jumalat või saatanat? Mis pärast siiski Jumal taotleb enda kummardamist? Miks ta seda teeb ja milliste vahenditega ta seda teeb? Sest Jumala põhimõtted, Jumala käsud, sõna kuulmise läbi toimubki kummardamine põhimõtteliselt. Ja Jumala käsud ja õpetused ja nõuanded on meile eluks, õnnistuseks. Ja sellepärast ei saagi see muidu olla, kui inimene seda arva tunneb, seda Jumala armastust, mis on need esile toonud. Ja kui ta siis tahab need kõik omaks võtta, teades, et need toovad talle igase õnnistuse, siis sellega teenib ja kummardab ta Jumalat. Täidab Jumala eesmärki ja Jumala eesmärgiks on anda meile kõike hea. Kõige paremad mõtted meie pärast, kuid saatan nõuab oma kummardamist vastupidiste meetoditega, vastupidise eesmärgiga, et meid selläbi hävitada ja et enda isekat vaimu rahuldada sellega. Järgmises peatükis selgub lähedamalt, et see on seotud kogu see lõpuvõitus on seotud selle küsimusega, keda kummardada ja keda mitte. Ja et inimene oma sõna kuulmisega kas ühele või teisele võimule kummardab alatasa kumbagi. Jumala käske või metsalise muudatusi ja võltsingud järgides. Näiteks on Ühendriikides tehtud sellel kahe sarvega tallega ise loomustatud maal, on tehtud korduvaid katseid kehtestada pühapäeva seadust. Tõsi, seda tehakse tänapäevani paljude poolt paha aimamata ja isegi headel eesmärkidel. Inimesed on harjunud pühapäeva pühitsema kui Jumala teenistuse päeva. Ja nad ei anna endale selle juures alati aru, et see on ju metsalise, esimese metsalise poolt tema võimu märgiks tunnustatud kindel märk. Ja meil pole selle eest kuskile põgeneda. Ja inimesed teevad seda tihti heal eesmärgil. Nad mõtlevad, et kui nad sunnivad või seadustega panevad inimesi rohkem Jumala teenistustest osa võtma, et nad sellega sisendaksid häid mõtteid inimestele ja kasvataksid inimeste moraalsed paled sellega, kui nad pühapäeva pühitsevad. Aga see on ju esimese metsalise autoriteedi märk. Ta on ise seda niiviisi öelnud. Ja sellel teel taastatakse uuesti vana süsteem. Südame tunnistust hakatakse varsti juhtima jõuga. Prohveti kuulutused kinnitavad seda. Tegelikult eks sai ju see kõik ajaloos niiviisi alguse. Kõik see paastliku kiriku sundused tulid nii tasapisi sisse. Sest kui kirik liitus ilmalike võimudega ja leiti, et kõik head asjad on inimesele kasulikud ja usulised talitused, siis hakati need peale sundima. Aga kui need peale sunniti, siis nad pika peale, kui nad läksid piiblilikult aluselt kõrvale, sunniti ka inimesi südametunnistusest kõrvale minema ja piiblist kõrvale minema. Kuid asi ei ole mitte ainult väikleselt päeva pühitsemises või pühitsemata jätmises, vaid asi on põhimõttes. Sunnitakse kummardama esimest metsalist. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temale on antud teha esimese metsalise ees, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Ta ehitab kuju. Ja nüüd me peaksime küll mõnema mõttes tagasi enne Johannese päevi veel vähemalt aastat 600, kui kuju püstitati Tuura orgu. Ka seal olid oma head eesmärgid. See oli palju rahvuseline riik, kus oli palju usulahke, kus oli palju jumalaid, palju jumala teenistuse vorme. Ja targad riigimehed otsustasid, muidugi me teame selle sama lohe õhutusel, et nad võiksid kõik need usud ühte liita, tehes ühe ühise, suure selle riigi jumala, kelle ees kõik tahaksid ja võiksid kummardada. Ja sellega oleks kõik need usundid kokku liidetud. Ja inimestel olid oma head plaanid, et riik oleks ühtsem, oleks terviklikum. Ja saatanel olid ka oma head plaanid, et terve see impeerium kummardaks jälle teda selle kuju näol. Aga ka Jumalal olid omad plaanid ja Jumalal olid omad ustavad sulased. Ja nende jaoks oli tegu mitte ainult selle kujuga, kes oli üks kulla tükk nende jaoks, vaid tegu oli põhimõtetega. Nad oleksid saanud ka sellel hetkel kummardada maha ja teenida mõttes ja vaimus palvetada oma Jumala poole. Aga tegu oli põhimõttega ja nad ei saanud seda vale varjundit anda. See lugu ei ole piiblis meile Taanile raamatus mitte lihtsalt kirja pandud, et üks ilus ja õpetlik lugu teiste hulgas, vaid see on õpetlik veel tänapäeval ja on õpetlik tulevikus. Metsalisele tehakse kuju ja kõik sunnitakse sinna ette kummardama. Kõik sunnitakse milgil moel teda teenima. See peatükka Taanile raamatus on prohveti kuulutus. Kas me tänapäeval võiksime näha selle kuju piirjooni? Jah, see on oleviku küsimus. Kui vanasti, kui valitses esimene metsaline, sai alguse kõnekäänd, kõik teed viivad Rooma. Ja tõesti nad näisid sealt lähtuvat ja sinna tagasi ka viivat. Tänapäeval eriti religioosses maailmas olgu siis usu õpetused, usu lahud, olgu siis igasugused vaimuliikumised, olgu siis üleloomulikud nähtused, olgu siis ei tea, mis puutub eriti religioossetesse asjadesse, nii et kõik lähtuvad sealt mere tagant. Kõik on algselt importkaup. Ja nii on tegu ka nende asjadega. Ka see metsalise kuju ehitamise idee, ütleb piibel, lähtub sealt. See, mida siin ennustatakse, on üldine liikumine saatana juhtimis all, kes püüab kindlustada enesele maa elanike truudust. Ta saavutab edu mitmesuguste religioossete elementide ühendamise teel, kindlustades inimeste truuduse uutele organisatsioonidele, mis on vana järgi kujundatud. Nii on kirjutatud Advent Piibli kommentaaris ja seda juba vähemalt 20 üle 20 aasta tagasi. Kõik need asjad olid mõned aastad tagasi meile ka veel otse kui tulevik. Aga nüüd juba mõnda aega me võime näha ja veenduda, et see on olevik. Kuigi paljud mehed vennad on võtnud hea eesmärgiga, võtnud eesmärgiks kirikud kokku liita ja asutanud kirikute liidu ülemaailmse organisatsiooni. Kõikide protestantlike kirikute ühenduse, kus tegelikult agaralt tegutseb kaasa ka katoliku kirik, see esimene metsaline. Ja kui mõni aeg tagasi oli küsimus all, et kuidas võiks see asi läbi minna meil, Nõukogude liidus, kus on püütud võib-olla riigipoliitika kohaselt kirikud küllaltki killustada ja kus kirikul ei ole üldse mingit määravat osa, siis huvitav mulle ikka siis tuleb meelde, kui üks 4-5 aastat tagasi me oma vahel sellest rääkisime ja üks mees ütles meie hulgast, et mehed vennad, et vaadak, et ega see asi polegi nii keeruline, et kui meie mail ka midagi tehakse rahvusvahelise sõpruse ja solidaarsuse nime all, küll siis ja rahutaotuse nime all, küll see siis läbi läheb. Ja ei möödunudki rohkem kui vaid paar aastat. Ja meie riigis kutsuti kokku esimene rahukonverents, ülemaailmne kirikutegelaste rahukonverents. Ja astuti juba enne seda mõningad sammud ja sellega kinnitati veel neid samme, et kirikud hakkaksid koos tegutsema ja isegi meie mail mõneski mõttes riigiga koos tegutsema. Prohveti kuulutused täituvad. Langenud protestantism koos paastusega ehitavad ühiste jõupingutustega üles organisatsiooni, mis hakkab kontrollima kõikide usklike südametunnistuse vabadust. Tehakse vastavad ette kirjutused. Tahetakse kõiki viia algul heal meelel ühe mütsi alla. Aga kui see ei õnnestu, ja see ei õnnestu nii kaua, kui saatan maailmas tegutseb, ja nii kaua, kui seda ei püütagi piibli alusele teha, siis kasutatakse selle puhul jõudu. Ja see on mööda pääsmatu. Sunnitakse. Ja mis me neist salmidest veel võime tähele panna, eriti iseloomulik on see, et enne nüüd avaliku sundust, millest rohkem on jutt järgnevates salmides, avaldatakse sellist moraalset sundust. Ja kuidas nimelt? Mis tänapäeval isegi pole kaugelt vaja näidet otsida, meie linnas kõige elavamat mõju avaldab usulistes liikumistes. On see meile teadmata? Ja tema teeb suuri tunnustähti. Tunnustähed on esialgne mõjutus. Et kõiki neid liikumisi kokku saada, kõiki panna neid ühel meelel metsalist kummardama. Seda tööd saadavad üleloomulikud ilmingud. See aeg on nüüd käes. Imed teostuvad meie silmade all. See aeg on nüüd käes, mil saatan teeb imesid, süvendamaks inimeste usku, et tema on Jumal. Kogu Jumala rahvas peab nüüd seisma tõe alusel, nii nagu see on esitatud kolme ingli kuulutuses. Kõik meeldivad pildid, kõik toimunud imed esitatakse selleks, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Ainukeseks lootuseks iga ühele on hoida kindlat kinni tunnistusest, mis on kinnitanud tõde. Imed, mis on tehtud vaenlase juhtimisel. Nad võivad väita, et nad on Kristuse järelkäijad, kuid nad on kadunud oma juhi silmad alt. Nad võivad öelda, issand, issand. Nad võivad osutada haigele, kes on paranenud nende läbi ja teistele imetlusväärsetele tegudele ning väita, et neil on rohkem Jumala vaimu ja väge, kui on avaldunud nende läbi, kes peavad tema käsku. Kuid nende teod on tehtud õiguse vaenlase juhtimisel, kelle eesmärgiks on petta inimesi ja viia kõrvale sõna kuulelikkusest, tõest ja kohuse täitmisest. Lähemas tulevikus toimub veelgi rohkem silma torkavamaid ilmutusi selle imesid tegeva väe läbi, sest tema koht on öeldud ja ta teeb suuri tunnustähti nõnda, et inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peal. Need on kahtlemata paljudele kõrvadele rosked mõtted täna päeval. Aga ometi Jeesus just nende asjade eest hoiatas. Mitte imetegude ja vägevate tegude eest ei hoiatanud Jeesus. Aga just nimelt nende väeavalduste ja imetegude eest, mis juhivad inimeste mõtted ja sammud kõrvale Jumala sõnast. Nii nagu Moosese ajal tehti Egiptuses kahte moodi imetegusid. Nad olid väliselt sarnased, kuid ühed tehti selleks, et kinnitada Jehova sõna ja teised tehti selleks, et Jehova sõna ja Jehova käske tühistada. Ja nii kestab see täna päeval. Piibel ütleb, et see liikumine kõigi nende ilmingutega lähtub Põhja-Ameerikast. Nii see kuju ehitamine kõigi kristlike kirikute kokku liitmine mitte piiblilikul alusele, kui ka see vaimu liikumine. Kui püütakse vaimustuse, vaimu ilmingute läbi kõiki kokku liita, karismaatiline liikumine on samuti sealt lähtunud. Ja need on asjad, mis peab meid tegema valvusaks, sest ta eksitab neid, kes maa peal elavad. Tunnus tähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes virgus ellu. Jumal kutsub meid ilmutuse raamatu kaudu olema tähelepanelik. Ta kutsub meid valvama, et me paneksime tähele, kuhu need ilmingud, kuhu need liikumised oma suuna võtavad. Mida me näeme ja millest me kuuleme. Ja issand tahab, et me oleksime hoitud tema sõnas. Me ei pea mitte muutuma kritiseerijaks, vaid me peame taotlema tõelist osadust Jumala vaimuga, et me võiksime ilmutada seda Jumala sõna ja Jumala tõe tõelist väge. Ja me ei laseks ennast häirida kõigist sensatsioonidest, kuulujuttudest ja isegi ka imedest, mis tahavad väita, et Jumala sõna ja Jumala käsk ei ole oluline. Taavet ütleb, veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi. Tema toob esile su õiguse nagu valguse ja su õiguse nagu lõuna selguse. Ole vait Jehova ees ja oota teda, ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu meele pahast ja hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha, sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, need pärivad maa. Natukene aega ja öelat ei ole enam. Sa vahid tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Aitaks issand, et me saaksime sinna tõotatud maale ja tunda suurest rahust, mis tuleb tõelise sõnakuulelikkuse ja tõelise Jumala kummardamise läbi. Et tema sõna oleks hoiatanud meid kõigi tuleviku pettust üle, mis nii võimsasti on mõjumas kõikide peale, et ära eksitada ka ära valitult, kui see oleks võimalik. Hoikem kinni issanda tõe sõnast, et see ei saaks võimalikuks. Need on sünged pildid ilmutuse raamatust. Ja kui me nüüd tulevikus natuks ajapärast jälle edasi uurime, me näeme, et kui issand esitas seda oma sulasele Johannesele, siis ta otse kui tundes seda, millist rõhuvat muljet avaldavad sellised rasked teadanded. Rasked võitused, rasked perioodid Jumala rahva võituses. Siis ta pidevalt, mitte ükskord lõpus ei too ette neid kauneid tõotusi ja kaunist kodumaad, vaid pidevalt, ikka kui ta on ühe raske ja vaevalise stseeni tema näidanud, siis ta pöörab tema pilgud jälle tulevikku ja Johannes näeb peagi jälle Jumala lunastatud taevase aujärje taevase trooni ees. Ja see kinnitab, see tasu kinnitab. Ja meie ka, kui me vaatame selle võitusele, siis vaatame ka ühtlasi Jumala tõotustele. Kui me tõesti Jumalat armastame, siis me ei pea saama petetud. Saatan ei saa siis meid petta. Ja kui me armastuses tahame seda hoiatuse ja manituse sõnumit maailmale kanda ja me peame seda tegema, siis saavad need ka tõesti, kes tõeliselt Jumalat armastavad, need saavad hoitud sellel eksituse ajal igal pettuse päeval. Ja sellepärast antku Jumal meie südametele seda armastus, seda püüdu ja tahet tema tõe valgust levitada kõikidele. Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.